Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска.
Почитувани во вестите ке слушате. По 4 години од планот за живот на СДСМ, што е остварено, а што остана нереализирано. Институциите потранспарентни, но најмалку информации објавуваат за финансиите. До крајот на годината македонските судови ќе се дигитализираат. Останете со нас. Апелациониот суд го укина притворот за поранишниот генерален секретар на владата Драги Рашковски. Мирката е замената со домашен притвор. Вишото јавно обвинителство Скопје предходно ја прифати понудената гаранција од околу 500.000 евра. Рашковски на 21 април беше спроведен во затворот во Шуто Оризари. Тој е осумничен во случајот со набавка на софтвер за сообраќајни прекршоци преку фирмата Invoca Group, како и за оштетување на буџетот за 100.000 евра со незаконито ведување на јавна набавка. Премиерот Зоран Заев денеска изјави дека не се преговара за нов договор со Бугарија, туку се бараат формулации за преговарачката рамка со Европската унија. Тој повтори дека предлогот за кој се разговара е португалскиот и оти првичните реакции од бугарската страна не се негативни. Заев додаде и дека не се преговара за македонскиот идентитет и јазик. Според него декларацијата на бугарското собрание е неприфатлива, а португалскиот предлог води грижа и внимание за двете страни. И оти се надева на можно решение, без како што рече да ги подгрева очекувањата, бидејќи Бугарија има се уште техничка влада. Од ВМРО ДПМН реагира дека Заев треба да одговори многу прецизно дали е точно дека ги прифаќа бугарските позиции, да каже за каков договор преговара и дали тој договор ги вклучува јазикот на цијата и посебноста на македонскиот народ. Министерот за здравство Венко Филипче денеска изјави дека според проценките на надлежните следните два месеци би требало да имаме стабилна епидемиолошка ситуација. Во последните 24 часа се направени 3109 тестирања, а регистрирани се 16 нови случаи на COVID-19. Оздравени се 38 пациенти, а пријавени се вкупно 7 починати лица. Вчера се вакцинирале 6521 граѓанин.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
4 изминати години по доаѓањето на власт, програмата План за живот на СДСМ е делумно реализирана. Сефер Селими од Демокраси Лаб вели дека напредок е постигнат во надворешната политика, а големо разочарување е во реформите од правосудството. Фростина Димеска.
План за живот, напишан на 264 страници, беше програмата со која СДСМ настапи на изборите во 2016 година, по кој во 2017 дојде до позиција да формира влада. Сега, точно 4 изминати години по доаѓањето на власт, програмата е делумно реализирана. Како опозиција, СДСМ критикуваше власта на ВМРО-ДПМН за намалување на демократските права и слободи. Па така партијата на сегашниот премиер Зоран Заев пред 4 години ветуваше дека ќе воведат подцврсти законски гаранции за користење на правото на јавен собир со јасни и прецизни надлежности на полицијата. Наместо ова, во 2019 година Министерството за внатрешни работи, раководено од Оливер Спасовски, предложи забрана за одржување јавни собири пред странски амбасади, објекти и простори од интерес за безбедност на државата, како и седишта на органи на државната власт и просторот околу нив. Пожестоката реакција на граѓаните, законот беше повлечен. Понатаму, на пример, во делот Слобода на медиуми, СДСМ критикуваше за подкуп преку државни платења на кампањи во медиумите. Кога дојде на власт, сушност ја забрани ваквата можност, но сега повторно ја разгледуваат со објаснување дека било потребно да се платјат реклами во медиумите ако се од јавен интерес. Сепак, според меѓународните рангирања на Репортери без граници и Freedom House, државата бележи напредок од кога СДСМ е на власт. Сефер Селими, претседател на невладината организација Демокраси Лаб, вели дека иако не се направени законски измени во медиумската сфера, се забележува напредокот. Тоа и надворешната политика тој ги смета за успешни на оваа влада.
Од изолирана држава која што беше категоризирана како хибриден режим, нели дојдовме во моменти каде што бевме целосно игнорирани во меѓународната сцена, денеска Македонија има доста големи постигнувања, посебно како дел од НАТО. И...
Но работите не се такви во правосудството, област во која СДСМ ветуваше големи промени. Едно од главните ветувања беше целосен реизбор, ништо од што се откажа наскоро по преземањето на власта со образложение дека Европската унија ги советува да не го права тоа. За обвинителството пак СДСМ ветуваше дека две години по преземањето на власта ќе создадат правен основ јавниот обвинител да се избира по предлог на опозицијата. Премиерот Заев сега вели дека ова идеја пропаднало затоа што во МРДПМН не го поддржале законот за јавно обвинителство.
Посебно е разочарувањето на граѓаните се однесува на правната држава, каде што гледаме дека сепак судството и телот на судската власт останува нереформирано.
Вели Селими.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Рангирањето на Центарот за граѓански комуникации покажува дека иако институциите ја подобриле транспарентноста, најмалку информации објавуваат за финансиите. Поранишниот антикорупционер Ариф Муса вели дека институциите со закон се обврзани да ги објават своите годишни сметки и финансиски извештаи. Пелагија Стојанчова.
Од просечна во добра се искачи проактивната транспарентност на институциите, покажува рангирањето на Центарот за граѓански комуникации. Но најмалку информации министерствата објавуваат за финансиите, само 60% од можни 100. Тие треба да објават буџет на институцијата за тековната година, завршна сметка на буџетот за претходната година, план за јавни набавки, исклучени договори, а од Министерството за финансии се бараат и месечни извештаи, како и податоци за јавниот долг.
Што е тука проблемот? Некои институции забораваат да ги реобјават овие информации, односно ќе видите буџет од 19-та објавен и толку. Забораваат дека нова година има нов буџет и дека тој треба наново да се стави на веб страната.
Вели Герман Филков од Центарот за граѓански комуникации. Поранешниот антикорупционер Ариф Муса вели дека институциите со закон се обврзани да ги објават своите годишни сметки и финансиски извештаи.
Секогаш ги кријат финансиските извештаи каде може да се гледа трошењето на парите на непродуктивни трошења.
Вели Муса. Според рангирањето на Центарот, обштините пак најмалку информации давале за прашање од нивна надлежност, како што се деталните урбанистичките планови, плановите за живот на средина, економски развој, комунални дејности, култура, образование, спорт, здравствена заштита, мерки за спасување, против пожарна заштита, вели Герман Филков. Центарот 6 години поред објавува годишни рангирања на институциите според објавувањето информација од јавен карактер. Мониторирани се владата, министерствата и сите општини. Специјалистот за односи со јавност и нови медиуми Бојан Кордалов вели дека за него нема скалила, односно нема поголема или помала транспарентност, или има целосна транспарентност или нетранспарентност, вели тој.
Ако ставиме математички како во средно училиште, и четворката е поблиска до единицата отколку до петката. Дигитално време особено, институциите мора да видат максимално транспарентни отвори. Има оправдување за необјавување и недавање на податоци, ниту пак има оправдување за чекање за добивање на одредена информација на медиумите или на граѓаните.
Друга работа на која треба да внимаваат институциите кога објавуваат информации, вели Кордалов, е да прават разлика меѓу PR и транспарентност.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Македонските судови до крајот на годината ќе се дигитализираат. Првиот човек на Комисијата за дигитализација на судството, судија Лазар Нанев, уверува дека дигитализацијата ќе ги подобри состојбите, но можно е и да се соочат и со предизвици. Марија Тумановска.
Поефикасно и ажурно судство, неограничен пристап до правдата и намалување на корупцијата во правосудството. Првиот човек на Комисијата за дигитализација на судството, судијата Лазар Нанев, уверува дека таа ќе ги подобри состојбите во судството. Сепак признава дека спроведувањето на овој проект на терен би можел да се соочи со предизвици, имајќи го предвид фактот што во некои судови недостигаат компјутери или солидна интернет покриеност.
Неспорно е дека немаме доволно човечки ресурси, односно човечки капацитети кои што можат да одговорат на потребата. Но истовремено, потенцирам дека заедно со донесувањето на оперативниот план, донесени се заклучоци во кои што државата гарантира дека во наредниот временски период, почнувајќи од 2021 година, па во неколкуте години наредни, ќе овозможи вработување на нов човечки потенцијал, и тоа информатичари и стручни соработници кои што ќе имат обврска истовремено да ги користат современите оперативни алатки, но истовремено и ќе можат да ја обезбедуваат и гарантираат овај одржливост на целокупната опрема.
Вели судијата Нанев, председател на Основниот суд во Кавадарци, во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Оперативниот план за дигитализација на судството ќе се одвива во неколку фази, а ќе започне со измени на постојната легислатива, како што е користење на е-пошта и е-достава, како и обезбедување опрема за онлайн судење или изведување само на некои докази на тој начин. Професорката Беса Кадрио од Штуловиот универзитет очекува дигитализацијата да ја зголеми транспарентноста на судските инстанци, но како негативна страна го посочува недостигот од соодветен кадар за успешно спроведување на проектот.
Најискусената генерација може би би требало да се тренира, да си ги имаат соодветните нови методологии кои што им служи за да бидат реформирани и во тек со современите концепти на начинот на усовршување на судскиот систем, електронската форма на извршување на надлежностите и исто така значи придонесите во смисол на транспарентноста на институциите од јавниот карактер.
Еден сегмент од дигитализацијата се и онлайн судењата. Како една од причините поради која се доведува во прашање спроведувањето на оваа идеја е согласноста на обвинетиот за ваков тип судења. Меѓутоа, освен законските пречки за одржување онлайн судења, друг проблем со кој се соочуваат судовите, ако веќе се создаваат услови за овој начин на судење, е фактот дека поголемиот дел од нив не се технички опремени за ваков тип судења.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Група американски сенатори вела дека председателот Џо Бајден треба да го предупреди својот руски колега Владимир Путин на самитот овој месец дека ќе одговара за неговите постапки против Соединетите Американски држави. Гоце Атанасов.
Тројца американски сенатори Крис Марфи, Роб Портман и Джин Шахин изјавија за Радио Слободна Европа дека додека Вашингтон и Москва имаат области каде се согласуваат, како што е новиот договор Старт и напорите за денуклеаризација, Бајден треба за време на состанокот со Путин да му каже дека неговите суверзивни активности против Соединетите држави нема да бидат занемарени. Треба да му дадеме на знаење на Владимир Путин дека сакаме да ги повикаме него и Русија одговорни за нивните постапки. Путин беше многу агресивен кон Соединетите држави во неговите напори да се меша во американските избори, рече Шахин во интервјуто. Нејзината поента беше засилена од Марфи, кој додаде: «Неверојатно е важно Бајден директно да ги покрене обидите на Русија да ја подкопа американската демократија». Сенаторите беа дел од делегацијата на турнеја низ Источна Европа пред самитот на 16 јуни во Женева меѓу Бајден и Путин, нивниот прв состанок по инаугурацијата на американскиот председател во јануари. Самитот ќе се одржи во момент кога се односите меѓу Соединетите Американски држави и Русија се на најниско ниво од студената војна по заземањето на украинскиот полуостров Крим од Русија во 2014 година, постојаната подршка на Кремљ за сепаратистите на истокот на Украина, каде од април 2014 година се убиени повеќе од 13.000 луѓе, обвинувањата за мешање на Москва во изборите во САД и хакерските напади во кои според Вашингтон биле вклучени руски актери. Марфи, Портман и Шахин беа критички настроени кон, како што наведоа, тековниот напад на Москва против независните медиуми во земјата, истакнувајќи ја критичната улога што ја играат медиумите, како што е Радио Слободна Европа, и нагласувајќи ја потребата од западна подршка за слободен печат во земјите со авторитарни режими. Не можеме да имаме демократија без слободен печат. Ние на Запад треба да зборуваме против затворањето на новинари во Русија, заканите кон новинарите, изјави Шахин. Портман пак рече дека Радио Слободна Европа е застрашувачко за раководството на Русија и Белорусија и за другите земји. Двопартиската конгресна делегација во посета на Киев ја охрабри Украина да продолжи со реформите за зацврстување на незината демократија и изрази солидарност со земјата пред руската агресија.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.